Možno ste už počuli nejaké kázne na tému pokora alebo pýcha a niečo, čo pýcha ako opak pokory a niečo, čo s tým súvisí, ale verím, že sú to veci, ktoré potrebujeme počuť znova a znova a ja to neadresujem nejakému konkrétnemu človeku. Ja si naozaj myslím, že v našom zbore máme pokorných služobníkov, ale sú určité veci, ktoré potrebujeme budovať priebežne a vkladať Božie slovo, pretože diabol nespí, on obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, hľadá skulinky a nemáme mu dať miesto, nemáme mu dať žiaden priestor. A preto je dôležité, aby sme poznali všetko, čo Božie slovo hovorí a aby sme si boli vedomí nástrah, pretože jeden zo spôsobov, ako diabol prichádza k nám ľuďom, je prostredníctvom pýchy. A chce nás cez pýchu dostať, chce nás cez pýchu nejakým spôsobom zviesť, pretože pokiaľ sa dostane, pokiaľ sa nejakým spôsobom vľúdi do našeho života pýcha, tak sa automaticky odstreďujeme od Boha, pretože Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Toto sú dve veci, ktoré sú vo veľkom protiklade a preto potrebujeme byť bdelí a vystrihať sa každej pýchy a naopak naplniť sa Božou pokorou. A ak si hovoríš, že teba sa to netýka, že ty nemáš žiaden problém s pýchou a že ty si vlastne ten najpokornejší človek, tak teba sa to potom týka najviac. Ja som si tak uvedomil, že tá najhoršia vec na pýche je taká tá skrytá pýcha, pretože tá otvorená, tá je ľahko demaskovateľná, tá je zjavná možno pre druhých ľudí. Ja si pamätám ešte, keď som chodil na strednú školu, mali sme jedného spolužiaka a my všetci sme to z neho cítili, tá pýcha proste z neho priam sršala, hlavne keď sme mali mať písomku. My všetci sme boli, tak povediac, pokorní a pred tou písomkou sme ešte doštudovávali a vedeli sme, že skoro nič nevieme. Spomínate si ešte na študentské časy? Cítiš sa taký maličký, cítiš sa úplne ponížený, bojíš sa a tak ďalej, trasieš sa. Ale on bol vysmiatý. On hovoril, všetko viem, som spokojný. A potom prišla písomka, a potom prišlo vyhodnotenie a my, čo sme sa aspoň pred tou písomkou tak povediať snažili, tak boli jednotky, dvojky a potom prišiel narad on a zrazu štvorka. A nikdy nezabudem na ten prekvapený výraz jeho tváre, ako prišla odplata. Takže to som povedal len na margo toho, že niekedy tá zjavná pýcha je zjavná, ale čo je nebezpečné, je veľakrát tá skrytá pýcha, ktorá môže niekde driemať alebo môže sa nejakým spôsobom snažiť vľúdiť do nás a nemusí sa to hneď prejaviť nejakými pompeznými slovami, ale môže sa to dostať niekde do našeho postoja. A týmto spôsobom nás diabol môže a bude chcieť oklamať. Predtým, než pôjdem ešte do Božieho slova, chcem len krátko povedať, že to slovo pokora používa takisto aj svet, alebo možno náboženstvo, ale veľakrát to používa v prevrátenom význame, nie v tom slova zmysle biblickom, vzatom zmysle, ako niečo, čo je dobrá Božia veličina. Možno ak ste niekedy sledovali futbal a komentátori komentujú, ako hrajú mužstva a to jedno, keď už vyhráva nad tým druhým, tak komentátor veľakrát okomentuje to mužstvo, ktoré prehráva, že sú pokorení, sú na kolenách, sú pokorení. To znamená, že sú hotoví. To znamená, že už skončili, nemajú žiadnu šancu, zápas je prehratý. A pokora nie je takto definovaná v zmysle Božieho slova. Nie je to koniec, je to len začiatok. Je to začiatok, keď my sa pokoríme pred Bohom, tak to nie je bodka, to nie je koniec. Boh je ten, ktorý povyšuje ponížených. Boh je ten, ktorý dáva milosť pokorným. Takže možno svet pozerá na pokoru ako na slabosť, ako na niečo, čo je na niekoho, kto skončil. Ale to nie je tvoj prípad. Amen. Alebo možno taký náboženský pohľad na pokoru, kedy sa stotožňuje pokora s chudobou. A v zmysle toho, že každý, kto je chudobný, je zároveň pokorný. A samozrejme, chudobný človek môže byť pokorný, rovnako tak, aj ako bohatý človek môže byť pokorný. ale neznamená to, že by to boli synonymá, že by to boli slová s rovnakým významom a že automaticky každý chudobný je pokorný. Amen? Takže budeme hovoriť dneska na túto tému a myslím, že je to dôležité aj kvôli tomu, že niekedy vidíme, ako mnohí ľudia, ktorí sú mocní, či už vo svete, alebo aj v Božom kráľovstve, padajú kvôli pýche a veľakrát, až keď padnú, tak si uvedomíme, aká je pýcha nebezpečná, ako môže spôsobiť veľký pád. Keď hovoríme o pokore a pýche, sú to veci, ktoré sa týkajú charakteru. A Biblia dáva veľký dôraz ohľadne charakteru. Keď Boh nás povoláva, keď Boh povoláva ľudí do služby, keď Boh povoláva zvlášť služobníkov, tak sa nepýta na veľké talenty, nepýta sa na veľké dary, ale pýta sa na charakter. A je to niečo, čo súvisí s charakterom Božím. I keď je zaujímavé, že keď čítame Galaťanom, keď čítame ovocie ducha, tak aspoň podľa Roháčkovho prekladu tam pokoru ako takéto slovo nenájdeme, ale pokora je niečo, čo je taký spoločný menovateľ všetkého, čo sa deje v Božom kráľovstve. Je to ako keby plášť pokory, ktorý si potrebujeme obliecť pri všetkom, čo robíme v Božom kráľovstve. Amen? Preto je to niečo, čo je veľmi dôležité, čo potrebujeme pre život v cirkvi, čo potrebujeme takisto pre náš rodinný život, pretože v manželstve takisto sa potrebujeme veľakrát pokoriť, v práci budeš takisto potrebovať veľakrát pokoru a tak ďalej. Halelúja. Keď hovoríme o pýche a pokore, vieme, že to bol to diabol, ktorý padol z nebies a z dôvod, prečo padol, bola pýcha. Diabol tam bol ako aniel, ktorý mal na starosti chválu a uctievanie, mal tam svoje postavenie, mal tam svoje dobré miesto, tak povediac. Bol tam jeden z tých archanielov, ale cítil sa nedocenený. Už sa cítili niekedy nedocenení, že máte naviac, ale nikto druhý si to nevšíma, nikto druhý nechápe a nedokáže pochopiť, že vy máte naviac. Možno takto nejako sa cítil aj diabol. Málilo sa mu tá sláva, ktorú v nebi mal. On odrážal slávu, ktorú mal nebeský otec, preto sa ušla tá sláva, časť tej slávy a jemu, lebo bol blízko samotného Boha Otca, ale málilo sa mu to a chcel on sám byť uctievaný, chcel on sám byť vyvýšený. A to je niečo, čo Boh nestrpel. Boh nedokáže strpieť v nebi žiadnu pýchu a toto bola pýcha najvyššieho kalibru, kedy on sám chcel byť uctievaný a preto diabol bol zvrhnutý z nebies a nemohol tam zostať ani chvíľu. Takže to je dôvod, prečo pýcha naozaj nepatrí do života kresťana a s pýchou sa nedostaneme do neba, potrebujeme sa jej zbaviť čo najskôr. Halelúja. Takže, poďte do Joba, 22. kapitoly, alebo nie, začníme vo Filipanom, 2. kapitole. Filipanom, 2. kapitola. A poďme sa hneď pozrieť na najlepší príklad pokory a poníženia sa, ktorým je náš sám Pán Ježiš Kristus, o ktorom čítame vo Filipánom v 2. kapitole vo verša 6, ktorý súd v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmáril príjmuť podobu sluhu a stal sa podobným ľuďom. A súd v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa a stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko, dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Tu vidíme ten prvý aspekt pokory, ktorý je poníženie sa. A teológovia dodnes vedú dišputy na tieto verše, čo to vlastne znamenalo, že Ježiš sa sa vyprázdnil alebo zmaril tú Božiu, sám seba zmaril. Čo to vlastne znamená? Ale v každom prípade my veríme tú vec, že Ježiš zostal vo svojej podstate Bohom, on nestratil tú Božiu prirodzenosť, ktorú mal aj predtým, ale pridal k tej Božej prirodzenosti, ktorú mal ľudskú prirodzenosť. Boh sa stal človekom. Immanuel, Boh prebýva medzi nami. Halelúja. Ale bol to pre ňo veľký akt, veľký skutok pokory, kedy opustil tú slávu, ktorú mal v nebi. Ak by sme to chceli možno jednoducho zhrnúť, tak Ježiš sa zbavil všetkých tých vymožeností, ktoré mal v nebi. Všetkého toho luxusu alebo všetkého toho, čo tam je k dispozícii, to opustil a prišiel sem na zem. A to si nedokážeme my sami predstaviť, čo všetko to pre ňo muselo znamenať, pretože sme v nebi zatiaľ nikdy neboli. A len si skús predstaviť, ak teraz možno bývaš v dvojizbovom byte a mal by si sa sťahovať do garzónky. Alebo ak by si sa mal presťahovať na ulicu. A to ešte nehovoríme, že sa mení tvoja prirodzenosť, ešte by ti zostala prirodzenosť, ale ak by si ešte pribral nejakú nižšiu prirodzenosť, tak to je ešte niečo ďaleko navyše. Rozumiete, čo chcem povedať? Boh sa stal človekom. To je ako skúsi predstaviť, že ty by si sa stal mravcom a začal by si žiť život mravca. To je samozrejme len pripodobnenie, ale aby sme si dokázali predstaviť ten aspekt toho Božieho poníženia, že Boh, Ježiš Kristus, opustil tú slávu, ktorú mal, ponížil sa, stal sa človekom a potom bol poslušný až po smrť kríža. Nielenže žil ako bežný človek, ale potom ešte zomrel tak, že trpel za nás všetkých. A v tomto vidíme ten obrovský to vykupiteľské dielo Ježiša Krista, to, čo Ježiš urobil pre nás, ako on bol schopný sa ponížiť, pokoriť a je pre nás úžasným príkladom. Amen. Halelúja. Halelúja. Ako som povedal, že ľahko sa mení, alebo ľahko sa ti prispôsobí na niečo lepšie. Horšie je to, keď sa ti niečo zhorší. Nám sa teraz napríklad veľmi polepšilo ohľadne našeho auta, len dovolte krátke svedectvo. Máme, z Božej milosti sme kúpili 7-ročného Volkswagena Turana a po dlhom očakávaní máme zlepšenú našu situáciu ohľadne auta. Doteraz sme sa vozili v 14-ročnej Felicii, predtým vo Favorite a predtým v takej mini Fiatke. Takže sme veľmi vďační Bohu za to a dostali sme aj nadprirodzene nejaké požehnanie finančné ešte mimo nášho zboru a mimo našich výplat a sme radi, že sme mohli vyriešiť túto situáciu. A do lepšieho sa vždycky ľahšie sťahuje. Takže užívame si to. Ďaká Pánovi. Nech Bohu patrí sláva a my sme si tak povediac užili v tých starých autách už dosť a veľakrát to bolo aj na hranici bezpečnosti. A som rád, že nás Boh takto požehnal a že môžeme ísť do lepšieho. Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme teraz sa pozrieť do toho Joba. Job 22. kapitola. Job 22. kapitola. Verš 24 a 25. A zlož do prachu zlato a medzi skalie potokov zlato z Ofíra. A tak bude všemohúci tvojim zlatom i striebrom najkrásnejšieho lesku tebe. Lebo vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa mu pokorne modliť a vyslyší ťa a splníš svoje sľuby. To sú zaujímavé verše z knihy Joba. Ja verím, že ich môžeme použiť práve aj na toto vyučovanie o pokore a o tom, že keď prichádzame k Bohu, keď sú ľudia spasení. Si spomente na deň, kedy ste boli spasení, ľudia sa cítia v tom okamihu, aspoň by sa mali tak cítiť, ako maličký pred Bohom, ako takí, ktorí boli nehodní, ako takí, ktorí sú radi, že Boh ich spasil, pretože si uvedomili svoju veľkú hriešnosť, si uvedomili to, že boli odlúčení od Boha a zrazu im bola daná milosť, zrazu tebe a mne bola daná milosť, že môžeme byť spasení, že môžeme byť zachránení. Amen. A každý si nesieme z toho starého života aj niektorý taký balíček zlých vecí, ale zároveň je tu aj talent, ktorý nám bol daný Bohom už do vienka, odkedy sme sa narodili. Takže ľudia prichádzajú do Božieho kráľovstva aj s talentami, ktoré už možno niekedy aj rozvíjali v starom živote. Možno niekto vie hrať dobre na hudobný nástroj, niekto vie spievať, niekto vie hrať divadlo a tak ďalej. Môžu to byť rôzne zručnosti, rôzne schopnosti. A niekedy by sme chceli veľmi rýchlo, hneď po našom spasení, poslúžiť týmito talentami Bohu a ako keby zavďačiť sa Bohu, alebo akýmsi spôsobom ukázať, že niečo sme. A tento koncept je úplne nesprávny. Tie talenty, alebo tie obdarovania, zručnosti, ktoré máme, tak môžu reprezentovať to zlato, ktoré je tu zmienené. A Biblia nám hovorí, zlož do prachu zlato. To znamená, nechaj ten tvoj talent, nechaj ten tvoj dar zapadnúť prachom. Viete, že ten prach nenapadá za jeden deň? Ale bude to trvať nejakú dlhšiu dobu, kým to tak povediac zapadne prachom. Kým tak povediac ten talent očistí a už viac sa nebude tvoj život točiť okolo tvojho daru a obdarovania, ale dôjde k takej zmene ťažiska, kedy ty sa začneš točiť okolo Krista. Nebudeš sa točiť okolo toho svojho daru a zaujímať sa o seba, o svoju reputáciu, o to, ako to tebe ide, ale pochováš to, necháš to zapadnúť prachom a počkáš si na Boha, kedy Boh ťa povýši, kedy Boh odfúkne ten prach a potom zrazu ten talent, to obdarovanie, tá zručnosť, ktorú máš, je použité nie preto, aby teba ľudia chválili, nie preto, aby ty si bol vyvýšený, ale aby Ježiš Kristus bol vyvýšený. Amen. Preto verím, že aj na mieste, keď aj ľudia prichádzajú do Božieho kráľovstva, tak ich neustanovujeme hneď do služby a čakáme nejaký čas. Je tu miesto na čakanie. Je tu miesto na to, aby sme pochovali tieto talenty. Nechali ich tak povediac zapadnúť prachom na nejaký čas. A dovolili Bohu, aby on bol ten, ktorý sfúkne ten prach a potom môže použiť všetko to, čo nám bolo dané už na jeho slávu. Amen. Halelúja. Poďte teraz do Žalmu 45. Žalm 45, verš 5. Čo do tvojej nádhery jazdí zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti, to ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. A čo vidíme z tohto verša, že pravda a pokora idú ruka v ruke. Nemôžeš byť pokorný a pritom nemať vzťah k pravde. Pravda a pokora idú ruka v ruke. Sú ľudia, ktorí si myslia, že na pravde až tak nezáleží, ale chcú vyznávať pokoru, ale tak to nefunguje. Pravda a pokora ide ruka v ruke. Alebo poviem iný príklad. Môžeš mať pravdu, ale pokiaľ pravdu nepovieš v pokornom duchu, tak to vôbec nie je na osoch. Ani pre teba, ani pre toho človeka, ku ktorému hovoríš. Pretože aj keď hovoríme pravdu, možno nejaké napomenutie, možno niečo, čo si všimol, pokiaľ to nepovieme v pokornom duchu, tak tá pravda sa nepríjme. Len veľmi ťažko ten človek dokáže prijať pravdu, ak to nebolo povedané v pokornom duchu. OK? Takže poďme sa učiť hovoriť pravdu v pokore. O to, a ešte viac to platí vo vzťahu k našim autoritám. Ak máš šéfa v práci alebo ak je to aj v cirkvi voči nejakej autorite, hovor to v pokore. Možno si všimáš nejaký nedostatok, a to je dobré. Možno nejaký nedostatok v cirkvi práve tebe Boh ukazuje, a možno je to nedostatok, ktorý si už všetci ostatní všimli a teraz si ho všimol práve ty. A je to v poriadku, pokiaľ si to všimneš, je dokonca takisto v poriadku, pokiaľ o tom niekomu povieš. Len si buď istý, že vec, ktorú hovoríš, tak hovoríš v pokornom duchu. Amen? A hovoríš s postojom, že OK, bolo by fajn, keby sa tá vec zmenila, lebo myslím si, že by to malo byť inak, ale keby sa to aj nezmenilo, nevadí. Amen? Aby si neprišiel s postojom, toto je pravda, takto je to napísané v Biblii, takto to cítim v mojom duchu a toto sa proste musí zmeniť, lebo... Lebo čo? Majme pokorného ducha, keď rozprávame pravdu. Amen? Halelúja. Pravda potrebuje pokoru a pokora potrebuje pravdu. Halelúja. Poďte do 2. Mojžišovej, 10. kapitoly. Niekedy nie je úplne jednoduché definovať pokoru, čo vlastne tá pokora znamená. A verím, že po mnohých veršoch, ktoré vám budem čítať, tak sa vám to viac podhalí pred vašimi očami. Ale je fakt, že niekedy aj veriaci môžu byť zmetení a môžu považovať niečo, čo je pokorné za pyšné a niečo, čo je pyšné za pokorné. Videli sme to aj v Starom zákone, kedy v Izraeli Dávidovi bratia si mysleli, že Dávid je pyšný. Dávid prejavil veľkú smelosť, odhodlanie postaviť sa z očí v oči Goliášovi a tento jeho postoj ohodnotili jeho bratia ako pýchu. Ale Dávid bol akurát smelý a mal svoju istotu, ktorá bola založená v Bohu. A to nebola pýcha. Pýcha je veľakrát postoj, ktorý je nezávislý, nezávislý na Bohu. Pokora je niečo, čo je zviazané veľmi blízko Bohu. Pokora sa prejavuje tak, že máš svoju závislosť na Bohu. Som čítal veľa veršov a nie cez všetky budeme môcť prejsť dnes v Biblii, ktoré sa týkajú pokory. A uvedomil som si, že veľakrát to je spojené s hľadaním Pána a s ustanovením svojho srdca byť blízko voči Bohu. Tá pokora nie je nejaký postoj, ktorý by bol odrezaný od tých všetkých iných Božích vlastností, ale je to niečo, čo je tvoj postoj srdca. Nechcem byť nezávislý voči Bohu. Chcem byť závislý na Bohu. Chcem byť s ním. Chcem ho hľadať. Uvedomujem si tú svoju nedostatočnosť, ktorú mám sám v sebe. A zároveň si uvedomujem tú dostatočnosť, ktorú mám v Bohu. Amen. A to platí pre nás všetkých. Nikdy sa nestaneme takými profesionálmi, že by sme nepotrebovali Boha. Ja pred každým kázaním mám malú dušičku, tak povediac. Bože, čo ja ešte im mám povedať? Veď oni všetko vedia. A neviem nikdy presne, ako to všetko sa usporiada, ako to všetko nakoniec vyjde. Uvedomujem si moju nedostatočnosť. A zároveň verím a dôverujem Bohu, že Boh pošle svoje slovo. Pamätám si, pred viacerými rokmi to bolo raz v tomto zbore. Prišiel jeden kazateľ, požehnaný kazateľ, nádherný Boží muž. A začal taký úvod a začal príliš smelo, začal hovoriť o tom, že už veľmi dlho slúži Bohu a vie, ako kázať. A v tom, ako to povedal, tak zrazu úplne strátil myšlienky a nevedel vlastne, čo chcel povedať. A to neznamená, že by bol nejaký falošný prorok alebo niečo, ale som si uvedomoval, že to bolo také jemné Božie podpichnutie, akože naozaj vieš, ako kázať? A zrazu mu vypadli myšlienky, tak som si uvedomil, o pane, toto radšej nikdy nechcem povedať. Takže tá pokora je v tom, že si vždy uvedomuješ tú svoju nedostatočnosť, ktorú máš sám v sebe. Ale zároveň si uvedomuješ to, že ty si v Bohu, že ho potrebuješ a že v ňom to zvládneš. Amen? Halelúja. Takže vidíte, že ten, tá pokora, alebo to biblické porozumenie pokory ide za to poníženie. Nie je to len to poníženie a to, že Boh ťa povýši, ale je to niečo, čo má dočinenia s tvojou závislosťou na Bohu. Halelúja. Takže kde sme sa to dostali? 2. Mojžišova, 10. kapitola, verš 3. A tak vošiel Mojžiš a Áron k faraónovi a riekli mu, takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov, dokedy sa nebudeš chcieť pokoriť predo mnou, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Vidíme, že faraón mal veľký problém a nechcel do poslednej chvíle prepustiť Boží ľud a nakoniec bol k tomu donútený mocnou Božou rukou. A v zásade tu bolo niečo, čo vyšlo z Božej iniciatívy. Bol tu Boh, ktorý sa rozhodol, že vyvedie synov Izraelových zo zajatia do zasľúbenej zeme. Bolo tu nejaké Božie slovo, ktoré prišlo. A ten pokorný postoj v nás by mal rešpektovať to, čo Boh hovorí. Byť pokorný znamená, že uznám a rešpektujem to, čo Boh povedal. Či sa ti to zdá, alebo sa ti to nezdá. Či to cítiš, alebo to necítiš. Ten ďalší aspekt pokory, o ktorom hovorím, je to, že uznáš, že Božie slovo je pravda. Že to, čo Boh povedal, to, čo Boh hovorí, to, čo Boh proklamuje v jeho slove, je jednoducho pravda. Je to pravda o tebe, je to pravda o tvojom blížnom, je to pravda o Bohu a je to pravda o tvojom nepriateľovi, diablovi. A byť pokorný znamená uznať to. Uznať to, aj keď to necítiš, aj keď sa ti to nezdá, aj keď by si to videl inými očami. To sa týka aj tvojej spravodlivosti, ktorú máš v Kristovi. Možno sa stále na tú spravodlivosť necítiš. A Boh aj tak hovorí, že si spravodlivý v ňom. Lebo Ježiš sa stal za nás hriechom, aby my sme sa stali Božou spravodlivosťou v ňom. To znamená, necítiš sa na to, ale byť pokorný znamená, áno, Pane, uznávam to. To, čo si ty vydobil pre mňa na kríži, je pravda. Ja som spravodlivý v tebe. Ja verím tvojmu slovu. Možno ľudia vo svete by viac ocenili niekoho, kto by vyznával, že je biedný hriešník, nehodný a tak ďalej. Ale byť naozaj pokorný znamená uznať, že to, čo hovorí Božie slovo, je pravda. Amen. Halelúja. Príslovie 15. kapitola. Príslovie 15. kapitola, verš 33. Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti a pred slávou ide pokora. Pred slávou ide pokora. Viete, že v Božom kráľovstve nejde o to, aby sme sa stali slávnymi. My máme jedného slávneho a tým je Ježiš Kristus. Amen. Ty sa nepotrebuješ stať významným, lebo už si významný. Si významný alebo významná v ňom. Nepotrebuješ sa stať niekým, lebo už si niekým. Možno nikto ťa doteraz takto nevidel, ako niekoho, kto niečo má, kto za niečo stojí, ale ty už to máš. A nie len, že to máš, ty už to si. A to je ešte silnejšie. Ty si v Kristovi, ty si v ňom. Nepotrebuješ sa snažiť dokázať, že si niekto známy, že si niekto slávny. Nepotrebuješ sa usilovať, presadiť sa. Tento svet sa usiluje o to, aby sa ľudia presadili, aby sa pretlačili, aby poukázali na seba, aby získali potom možno lepšiu prácu, lepšie hodnotenie. A ľudia robia všetko preto, aby pretlačili tých druhých. My to nepotrebujeme robiť. My sme v Kristovi. Kristus je v nás. Máme jedného slávneho. A raz sa dostaneme do jeho slávy v nebi. Amen. A dokonca, ak sa ti nejako podarilo na tomto svete byť známym, aj tak si budeš potrebovať obliecť plášť pokory, ktorý, keď prídeš do neba. Ešte si pamätám na knižku od Ricka Joynera Poslední bitva, neviem, ktorí z vás čítali tú knižku, čítali, relatívne mnohí z vás, tak tam sa v tom videní hovorilo o tom, že zrazu ľudia, ktorí sa ocitnú v tej sláve blízko Ježiša Krista a cítia sa úplne nablískaní, v nablískanom odeve, tak to nefunguje, pokiaľ si neoblečú ten plášť pokory, ktorý sa javí navonok ako niečo, čo nebolo pekné, nevyzeralo to nejako lákavo a predsa to bolo nevyhnutné, aby mohli tú slávu v nebi niesť a aby ich neoslepovala tá sláva. Takže každý z nás si potrebuje obliecť plášť pokory a samozrejme to znamená, už na tomto svete znamená to, že sa nebudeme nafúkovať, že sa nebudeme naparovať, ale že budeme zmýšľať o sebe radšej v menšom ako vo väčšom. Amen. Halelúja. 1. Mojžišova 16.9. Prvá Mojžišova 16. kapitola hovorí o Hagari a hovorí o jej probléme podriadiť sa Sáraji. Vieme, že Sára jej robila zle. Sára jej závidela, pretože nemohla mať deti a Hagar mala Izmaela. Verš 6, len aby sme získali určitý vhľad do toho príbehu. Abram povedal Sáraji, hľa, tvoja dievka je v tvojej ruke, učiň jej to, čo je dobre v tvojich očiach. A Sára ju trápila a utiekla od nej. Chcem sa vás opýtať, bolo to férové, že Sára trápila Hagar? Nie. Bolo to absolútne neférové. To bol problém Sáry, nebol to problém Hagar. Ale samozrejme, ona sa teraz v tom ocitla a cítila sa veľmi zle. Ale potom je veľmi zaujímavé, že keď utiekla Hagar, tak anjel ju našiel. Poďme si to čítať od verša 8. A riekol, Hagar, dievko Sárajna, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Dobrá otázka na úvod, ako keby Boh nevedel však. A ona povedala, utekám od tvári Sáraj, svojej panej. A anjel hospodinovej riekol, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. Je zaujímavé dokonca, že ten anjel ani nepovedal, ja viem, Hagar, ona ťa trápi, však. Nie je to tam napísané, že by to anjel pripomenul a že by jej skutočne brnkal na city a snažil sa jej ukázať, aká hrozná situácia to je. Ale čo povedal, je vráť sa späť a pokor sa pod jej ruku. A veľakrát pokora má čo dočinenia a nemôžem vynechať tento aspekt, keď hovorím o pokore, o tom, že sa potrebujeme podriadiť autorite. Dokonca, aj keby tá autorita ťa v zmysle tejto 16. kapitoly verša 6 trápila, a spôsobila ti byť nejakú újmu, možno nepochopenie, možno nejaké starosti, alebo čokoľvek. Biblia hovorí, že máme byť pod autoritou. Amen. Nemôžeš žiť nezávislý život. Nemôžeš žiť život, kedy by si nepotreboval žiadnu autoritu. Vďaka Bohu, keď máš autoritu, ktorá je výborná, ktorá slúži Bohu a ktorá ti žehná, sláva Pánovi za to, ale dokonca sa môže stať, že aj autorita, ktorá je požehnaná, nevedomky, bude robiť možno niektoré kroky, ktorými ťa bude v úvodzovkách trápiť. Potom sa je na rade, si na rade ty a tvoja pokora. Ako zareaguješ? Zareaguješ ako Hagar? Zvrtneš sa na zadné a ideš preč? Ak by sme to odľahčili, tak Hagar bola prvá protestantka, nedokázala sa podriadiť a hneď utekala preč do inej cirkvi, ale čo urobil Boh? Boh ju vrátil na to jej miesto. A nakoniec to bolo pre ňu dobré. Amen? Halelúja. Poďte do Filipanom, tam sme už boli, ale poďme ešte na niektoré iné miesto vo Filipanom 2. kapitole. Filipanom 2. kapitola. verš 3. Nerobiac ničoho zo sváru, ani z márnej chvály, lebo niektoré preklady dokonca používajú slovo ambície, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba. Majte jedni druhých za vyšších od seba. Jedna vec, ako sa pozeráš na samého seba, a potom je ešte druhá vec, ako sa pozeráš na druhých. Keď vidíš druhých ľudí, tak pohrdáš nimi, alebo ich až príliš obdivuješ, alebo im závidíš, ako sa pozeráš na druhých ľudí. A Božie slovo nás vyzýva, nám hovorí, aby sme ich považovali za vyšších od seba. To znamená, aby si im preukazoval vo svojom duchu. To neznamená, že za každý musíš prísť a povedať mu to, ale keď sa pozeráš na človeka, aby si v ňom videl nie toho nedokonalého Janka, Ferka, Marienku, ale aby si v ňom videl toho dokonalého Krista. A kvôli tomu ho môžeš vždy vidieť ako vyššieho od seba. Amen. Možno ak to bude človek, ktorému sa relatívne darí, tak to ani nebude pre teba ťažké, ale možno budeš vidieť niekoho, kto sa možno tak povedať strápi v živote. Aj tak ho máš vidieť za vyššieho od seba, za požehnanejšieho od seba. Máš mať ten postoj žehnania voči tomuto, voči ľuďom okolo seba. V tomto sa takisto prejavuje pokora. Ak považuješ druhých za vyšších od seba, ak sú všetci ostatní pre teba len proste nikto, niktoši, tak máš nedostatok pokory vo svojom živote. Ale ak dokážeš niekoho, komu sa nedarí, niekoho, kým možno svet pohrdá, a ty ho dokážeš povzbudiť, ty ho dokážeš vidieť očami Krista ako za požehnaného brata, požehnanú sestru. Dokážeš mu žehnať, dokážeš mu prijať. Tak to je postoj pokory. A v zásade by sme mali žiť tak, aby si naozaj doprial zo srdca, aby sa druhým darilo lepšie ako tebe. Amen. Aby si mal z toho úprimnú, nefalšovanú radosť, ak niekto druhý má lepšie bývanie ako ty. Ak niekto druhý má lepšie auto ako ty. Ak niekto druhý má lepšie oblečenie ako ty. Maj z toho nefalšovanú Božiu radosť a tiež sa spolu s ním. Amen. Pamätám si ešte na biblickej škole, mnohí ste tiež prešli biblickou školou, tie ranné svedectvá, ktoré bývajú, čítania, ďakovania. Pamätám si tie ďakovania z biblickej školy, ako sme niekto išiel po ulici a zrazu niekde pri kanáli našiel 200 korunáčku. O, vďaka ti Ježišu, že si mi dal, lebo som tak veľmi potreboval tých 200 korún. Potom niekto ďalší, o, moja príbuzná ma požehnala, dala mi 1000 korún. A niektorí ľudia tlieskali a tešili sa a niektorí ľudia bolo vidieť, Bože, a čo ja? Veď aj ja potrebujem 200. Ba čo viac, ja potrebujem aj tých 1000. Príde rada aj na teba. Tiež sa spolu s ostatnými z ich požehnania. Amen? A potom Boh požehná aj teba. V ten pravý čas, v ten Boží čas, kairos, príde požehnanie aj do tvojho života. Tiež sa z ich materiálneho požehnania, tiež sa z ich duchovného požehnania. Keď ťa niekto duchovne prerastie, sláva Pánovi za to. Ak bude niekto skladať viac piesní ako ty a lepšie pesničky, sláva Pánovi za to. Ak tu bude niekto kázať v tejto cirkvi lepšie ako pastor Peter Čužík a ja, sláva Bohu za to. Amen. A nech je to akákoľvek zručnosť alebo duchovná, nejaká duchovná kvalita. Ak ťa niekto prerastie v tom, ak si možno začal robiť s deťmi a zrazu vidíš, že sú tu druhí ľudia, ktorí to robia s deťmi lepšie v nedeľnej škole, sláva Bohu za to. Poďme sa tešiť z toho, že ľudia rastú. Nepotrebujeme sa snažiť mať ich pod kontrolou a uvedomiť si, ja som to tu vlastne začal. A keď ja som tu bol, vy ste ešte boli vo svojich hriechoch. Ja to teraz tak trochu preháňam, ale niekedy to je nešťastie, keď ľudia nedovolujú druhým vyrásť. My chceme mať v tejto cirkvi atmosféru prijatia, atmosféru povzbudenia, tak, aby ľudia mohli rásť. Haleluja. Amen. A možno niekomu Boh dáva milosť na ten rást. Vďaka Bohu za to. Kto vie, na čo všetko to ešte je potrebné? Možno nielen v tomto zbore. Možno v budúcnosti ten rast, ktorý zažiješ, bude veľmi dôležitý a podstatný pre nejakú misiu, do ktorej budeš vyslaný. Halelúja. Takže majme tento postoj, kedy sme štedri jeden k druhému. A teraz ešte to posuniem o kúsok ďalej, lebo možno toto nie je až taký problém, ak si tu v tomto zbore a máš správne srdce, ale tento postoj by sme mali mať aj vo vzťahu k iným zborom. Vo vzťahu ku kresťanom možno z iného prostredia. Amen? Koľko z vás chcete, aby sme rástli v tomto zbore? Aby nás bolo viac? Ja si myslím, že niekedy to chceme až priveľmi. A to až tlačíme. Ale môže sa stať, že niekto bude rásť viacej. Haleluja aj tak. Amen? Nepotrebujeme sa stať najväčšou cirkvou na Slovensku. Ja si nemyslím, viem, že pastor Jongi Cho sa tak modlil v Koreji a mal tú túžbu, aby bol najväčším zborom v Koreji. A v podstate sa mu to podarilo. Ale nemyslím si, že to má byť prototyp modlitby, že každý pastor sa teraz má tak modliť. Lebo potom už v tom nevidím rozdiel ako ani medzi Coca-Colou a Pepsi-Colou. Nejde o to, aby sme boli najväčšou cirkvou. Ide o to, aby sme boli tou cirkvou, ktorú Boh chce, ten Boží vzor, ktorý má Boh pre nás, aby sa stal, aby sa naplnil do bodky pre nás. Amen? Možno nebudeme najväčšou cirkvou, ja neviem. Ale nech sme tou cirkvou, ktorú Boh chce, aby sme boli. Amen? Nech tu je tá kvalita, tá radosť, že my sa budeme cítiť dobre a ešte po druhé, že keď Boh nás bude vidieť, tak nás bude vidieť a bude On sám z toho šťastný. Halelúja. A garantujem vám, že keď budeme mať tento postoj, tak porastieme. Halelúja. Amen. Takže ten postoj, ktorý platí voči jednotlivcom, tá štedrosť potrebujeme mať aj voči iným cirkvám, voči iným zborom. Amen. Nech budú iné cirkvi, apoštolská cirkev väčšia, sláva Bohu za to. Ak bude milosť väčšia, sláva Bohu za to. Ak bude charizmatických katolíkov 10-krát toľko ako nás, sláva Bohu za to. Amen? Drž si takýto štedrý postoj, nech ťa to neohrozuje, aby si sa necítil ohrozený druhými. Ján Krstiteľ je dobrý príklad na toto. Keď Ján Krstiteľ, ktorý bol Božím mužom, A naplnil Božie povolanie pre svoj život, keď videl, že prichádza Ježiš, tak sa necítil ním ohrozený. A čo teraz ja? A on zrazu robí väčšie skutky a divy ako ja. A má väčšie zástupy. Čo teraz bude so mnou? Nie, Ján Krstiteľ mal postoj pokory. On prijal tú svoju rolu. On vedel, kým je v Kristovi, vedel, aké je jeho povolanie, vedel, že on je hlas volajúceho na púšti, držal sa toho a naplnil to do bodky. A sláva Bohu za ňo. Jeho postoj pokory by sme mohli zhrnúť do tých slov, že ja sa musím menšiť a on musí rásť. Amen? Haleluja. Sláva ti, Pane. 1. Petra, 5. kapitola. Prvá Petra, 5. kapitola, verše 5 a 6. Podobne mladší, podriate sa starším a všetci podriadujúc sa jedný druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. My máme tú Bibliu napísanú po veršoch, ale keď bola písaná, tak to nebolo napísané takto po veršoch s číslami a s kapitolami, ale bol to jednoliatý text. A verím, že ten dôvod, prečo sa máme pokoriť pod mocnú ruku Božiu, je preto, že Boh dáva pokorný milosť. Amen? Nie preto, aby nás potom mohol Boh povýšiť. Ak sa chceš pokoriť pred Bohom, aby ťa raz Boh mohol povýšiť, tak už ten samotný postoj je zlý. Prečo sa máme pokoriť pred Bohom? Lebo Boh dáva milosť. Aleluja. Chcete milosť vo svojom živote? O ľudia, potrebujeme milosť. Milosť v zmysle nadprirodzenej priazne, nadprirodzenej schopnosti zvládnuť tento náš kresťanský beh. My to potrebujeme. Pretože to, čomu nás Boh povolal, je nadprirodzené. Je z ľudského hľadiska nemožné. My potrebujeme jeho milosť. A preto je dobré, aby sme sa pokorili pod jeho mocnú ruku. Amen. Halelúja. Teraz pár slov k pokorným modlitbám. Pokora sa prejavuje aj v pokornej modlitbe. A keď čítaš Bibliu, tak Biblia nie je systematická kniha, nenájdeš tam napísané, že tak toto je pokorná modlitba, dvojbodka, a teraz by si to prečítal. Ale máme v Biblii príklad ľudí, ktorí boli nazvaní pokorní. Ľudí, o ktorých istotne vieme, že sú pokorní a máme zachytené ich modlitby. Takže keď chceš nejaké návody pokorných modlitieb, tak študuj a skúmaj ľudí, ktorí boli nazvaní pokorní. Dávid bol muž, ktorý mal pokorné srdce. Ak čítaš žalmy, tak tam nachádzaš mnohokrát tie výrazy, kedy Dávid pokorne prosí Boha o pomoc, kedy pokorne volá k Bohu, aby mu dal milosť, aby mu pomohol v jeho situácii. Ak chceš nejaký návod pokorných modlitieb, tak čítaj napríklad žalmy. Mojžiš bol pokorný človek. O Mojžišovi je napísané, že to bol najpokornejší človek. A čo je ešte neuveriteľnejšie, že Mojžiš to napísal sám o sebe. 4. Mojžišova 12.3 to hovorí, ak mi neveríte, ale myslím, že niektorým z vás je známy ten verš, ale v 4. Mojžišovej 12.3 a Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Ja myslím, že Mojžiš sa musel, jeho ruka sa musela triasť, keď to písal. Ale uvedomte si, že keď to Mojžiš robil, tak to robil na Boží pokyn. On si nerobil nejakú vlastnú prezentáciu alebo vlastnú web stránku Mojžiš ministri, kde by charakterizoval svoju službu najpokornejší zo všetkých ľudí. Ja, Mojžiš. Ale on to písal na Boží pokyn. A verím, že Boh to chcel zachytiť nielen pre jeho generáciu, ale pre všetky nasledujúce generácie. A to, že bol Mojžiš pokorný, vidíme z jeho reakcií. Vidíme aj z jeho modlitieb. Keď dokonca Boh bol rozhodnutý, že zahladí izraelský ľud, pretože hrešili, pretože sa odvracali od neho, pretože odchádzali za modlárstvom, tak to bol Mojžiš, ktorý volal k Bohu, ktorý tak povediac loboval, aby Boh neuskutočnil tento zámer. Ktorý prosil Boha, aby to bolo odvrátené. Nech sa nestane. V čom spočívala tá jeho modlitba? Tá jeho modlitba spočívala v tom, že prosil Boha a nasmeroval tú modlitbu tak, že Bože, tebe ide o tvoju povesť. Bože, tu ide vlastne o teba, ani nie tak o nás. Ale čo povedia iné národy? Ak ty vyhladíš svoj ľud, tak iné národy povedia, že áno, vyviedol ich síce z egyptskej zeme, ale nedokázal ich doviesť do zasľúbenej zeme. A tvojmu menu sa budú posmievať pohania. Celá tá modlitba, ktorá bola, ktorú Mojžiš sa modlil, bola poprvé nesebecká, Mojžiš nemyslel na seba a po druhé, tá modlitba bola namierená smerom k Bohu, kedy išlo o slávu jeho mena. Amen. Môžeš študovať modlitby apoštola Pavla. Apoštol Pavol bol takisto pokorný. Skutky 20. kapitola, verš 19 hovorí, Pavol to tiež sám hovorí o sebe, že bol pokorný, ale neodvážil sa k tomu Mojžišovmu výrazu, ale vo verši 19 hovorí, ako som slúžil Pánovi s celou pokorou a s mnohými slzami a pokušeniami, ktoré prichádzali na mňa úkladmi zo strany Židov. A apoštol Pavol bol pokorný Boží služobník. A vidíš to z jeho postojov, vidíš to z jeho modlitieb. Jeden z jeho postojov, ktorý je zachytený v jeho listoch, je ten, že si prial, aby bol odlúčený od Krista, ak by bolo len možné, aby Izrael mohol byť spasený. V Biblii máme takisto napísané, že Izák sa pokorne modlil za svoju ženu. Pokorná modlitba je modlitba, kedy toho druhého v modlitbe nezotrieš. Nie je to typ modlitby, kedy povieš, Bože, ty vidíš, aký je ten kresťan telesný. Bože, to je hrozné. Ó, Bože, urob s ním, prosím, niečo. Ak sa takto modlíš za niekoho a ten jed pri tej modlitbe z teba vychádza, tak to nie je pokorná modlitba. Pokorná modlitba je modlitba, v ktorej ty prejavíš rešpekt voči tej osobe. Dokonca, aj keď to ešte nie je realita, tak ty v tej modlitbe uznávaš toho človeka a zároveň prosíš Boha, aby Boh sa ho dotkol, aby sa dotkol jeho srdca, aby ho zmenil. Amen. Halelúja. Sláva ti, Pane. Poďme ešte do druhej paralipomenon, 10. kapitoly. Druhá paralipomenon. Haleluja. Máte z toho niečo? Amen. Ja zacitujem ešte jeden taký verš pre fajnšmekrov. Som zvedavý, či viete, kde to je. Oznámili ti, človeče, to, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba, iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojim Bohom. Kto vie, kde to je? Jeden. Pastor vie, kde to je? To je v Micheášovi 6:8. Požehnaný verš. Boh v podstate od nás požaduje tri veci. Aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Dobre, máte nalistovanú druhú paralipomenon, 10. kapitolu. Tam čítame aj v tých nasledujúcich kapitolách, 11., 12. a nasledujúcich, o tom, ako sa Šalamúnove kráľovstvo po jeho smrti, ako prišlo k rozdeleniu za Rechabeáma, len veľmi krátko, Dávid žil okolo roku 1000 pred Kristom, Dávid mal syna Šalamúna, Šalamún žil v pokoji a rozvil to kráľovstvo, kvitlo zaňho úžasným spôsobom, ale predsa len už sa prejavovali niektoré charakterové vady na Šalamúnovi. A síce aj to, že nebol tak verný Bohu, ako bol verný Dávid. A takisto tam vidíme, že mal strašne veľa žien a tých konkubín, niekoľko stovák, alebo dokonca tuším niekoľko tisíc. Neviem teraz presný počet, ale to je obrovské číslo. A dosť pochopiteľne, že mu bolo asi dosť ťažko vychovať dobré deti z takého veľkého množstva detí. My niekedy máme problém s našimi dvoma, ale koľko musel on vychovávať, tak to už je naozaj veľa. A za jeho synov to kráľovstvo bolo oslabené. Rechabeám, a teraz chcem niečo, čo súvisí s pokorou, aby ste si všimli, Rechabeám rozmýšľal po tom, ako prevzal kráľovstvo, akú laťku nasadí, ako sa bude správať k ľudu, či bude sa správať tak, ako jeho otec, alebo to bude mekšie, alebo to bude tvrdšie. A boli tam radcovia, ktorí mu radili, aby uľahčil to jarmo, ktoré bolo na ľude, a aby sa nesprával tak tvrdo a tak ťažko, a aby si týmto spôsobom získal ľud. Ale verš 14 v 10. kapitole hovorí, že hovoril im podľa rady mládencov a povedal, môj otec učinil ťažkým vaše jarmo, ale ja ešte pridám naň. Môj otec vás trestal bičikmi, ale ja budem trestať uzlovitými bičmi. Takže naopak stalo sa, že odmietol túto radu starých skúsených Božích mužov Izraela a prijal radu mládencov a pritvrdil im ešte. Dal im ťažšie, možno väčšie dane, alebo čokoľvek, tvrdšie jarmo pre nich. A následne sa stalo, že ľudia to neuniesli a to celé kráľovstvo sa rozdelilo. Takže sme teraz približne roku 900 pred Kristom a kráľovstvo sa rozdeľuje na severné kráľovstvo Izrael a na judské kráľovstvo južné. A tuto sa prvýkrát prejavila tá Rechabeamová pýcha alebo nedostatok pokory, ktorý sa prejavil tým, že nedokázal počúvať radu druhých. Ak chceš byť pokorný, tak samozrejme na prvom mieste počúvaj Boha. Ale buď natoľko pokorný, že dokážeš načúvať druhým ľuďom. Pretože ľudia sú múdri. Možno nie každý je múdry v každej oblasti, ale tento svet, my žijeme tak v zložitom svete. Sú ľudia, ktorí sú, nájdeme možno v našom strede, je nás tu možno 100-150 dospelých ľudí, našli by sme tu odborníkov na každú oblasť. Pokora sa prejavuje tak, že si necháš poradiť. Amen. Že si nelpieš na svojom názore. Lebo nikto z nás nie je odborník na všetko. Možno si dobrý v jednej oblasti, možno si dobrý v dvoch oblastiach, ale v niektorej oblasti tomu vôbec nerozumieš. Buď dostatočne pokorný a nechaj si poradiť. Amen. Nie len poradiť tak, že už si sa rozhodol a vlastne len chceš, aby ti to k tomu pritakali, ale aby si bol schopný prijať ten názor druhého, keď niekto povie nie, tak aby si ty potom dokázal ten svoj názor zmeniť. Amen? A v tomto sa prejavoval taký nedostatok pokory u Rechabeama. A potom si môžeme všimnúť v 11. kapitole. Napriek tomu, verš 23 hovorí, počínal si rozumne a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina do všetkých ohradených miest a dal im množstvo poživy a napýtal im hromadu žien. Ten verš 23 začína, že si počínal rozumne. Ale hneď v 12. kapitoli v 1. verši stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeamovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním. Potom sa stalo, že Izrael bol oblahnutý nepriateľmi, a prišiel prorok, vo verši 5 sa hovorí, že prišiel prorok Šemajáš s posolstvom od Boha. A na túto prorockú urgenciu a napomenutie vo verši 6 zareagovali takto. Vtedy sa pokorili izraelské kniežatá i král a riekli, Hospodin je spravodlivý. Uznali to, že Boh je Bohom. Uznali to, že sa mýlili. Uznali to, že to minuli. A následkom toho, verš 12, keď sa pokoril, odvrátil sa od neho hnev Hospodinov a nechcel ho celkom zahladiť. Amen. Takže vidíme, že keď sa dostaneme do takejto situácie, alebo takto, čo bolo príčinou toho, prečo sa Rechabeam dostal do tejto situácie? Pocítil svoju silu. Inými slovami, prestal byť v pokore pred Bohom, prestal byť v tej závislosti na Bohu. Nielen, že si nechcel nechať poradiť od druhých, ale zrazu pocítil svoju silu pri tom, ako sa mu darilo. A takýchto príbehov v Starom zákone je niekoľko, veľmi podobných. Podobajú sa skoro ako vajce vajcu, kedy kráľovia na začiatku boli slabí, cítili sa neschopní a prosili Boha o pomoc, a Boh im tú pomoc dal a následne, ako Boh im dal tú pomoc, tak pocítili vlastnú silu a v tej chvíli prichádza pohroma. V tej chvíli sa zrazu neočakávanie objavia na scéne nepriatelia, schyluje sa k vojne a veľakrát prichádza aj porážka Izraela. Kvôli čomu? Pretože tá pokora nie je len postoj, ktorý by bol nezávislý na druhých postojoch. Pokora je niečo, kedy ty si spojený s Bohom, kedy si uvedomuješ tú potrebu byť spojený s Bohom, byť závislý na Bohu. Amen. Ak sme tu, tak môžete len narýchlo pozrieť v druhej paralipomenon, 32. kapitole. A môžete doma si prečítať celé tie príbehy. Ale napríklad o Ezechiášovi sa hovorí v 2. paralipomenon 32. kapitole vo verši 24. V tých dňoch bol onemocnil Ezechiáš až na smrť a modlil sa Hospodinovi. a odpovedal mu a dal mu vidieť zázrak. Verš 26 hovorí, ale keď sa pokoril Ezechiáš pre pozdvihnutie sa svojho srdca. Vidíte tam? Bol tam ten aspekt, že aspekt toho, ako Ezechiáš sa odvrátil od Boha, ale potom sa rozhodol pokoriť pred Bohom. 33. kapitola, verše 10 až 13. Hospodin hovoril Manasesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali. Môžeme čítať verš 12. No keď bol zovrený, ponižoval sa a krotil tvár Hospodina svojho Boha a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov a modlil sa mu. A Boh sa mu dal uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prosbu a doviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva a tak poznal Manases, že on, Hospodin, je Bohom. Alebo jeden negatívny príklad z tej istej kapitoly, vo verši, od verša 21 sa hovorí o Amonovi, vo verši 22 sa hovorí o ňom, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako bol robil Manases jeho otec, lebo Amon obetoval všetkým rytinám, ktorých bol narobil Manases jeho otec a slúžil im. Nepokoril sa pred Hospodinom, ako sa pokoril Manases jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac. A tak ďalej. A malo to nepríjemný koniec pre ňo. Čiže vidíme tu príklady mnohých izraelských kráľov, judských kráľov, ktorí buď sa pokorili v tej situácii, do ktorej sa ocitli, alebo nie. A ten kľúč bolo to, že si uvedomili, že ich situácia sa zhoršila. Moja otázka je na vás. Musí sa naša situácia zhoršiť, aby sme sa pokorili pred Bohom? Mali by sme si zobrať poučenie z týchto príbehov. Na to nám bol nakoniec starý zákon a jeden z dôvodov, prečo nám bol nám bol daný, aby sme si zobrali z neho ponaučenie. Nečakaj na to, kým tak povediac padneš na nos. Keď sa ti tá situácia zhorší, kedy dojdeš možno o prácu, alebo niečo sa stane v rodine, alebo nejaká choroba sa objaví. Žij pokorný život, nech to je ten plášť, ktorý si oblečieš, nech ho nosíš stále. Nech si ho nezoblečieš nikdy vo svojom živote, ale nech máš ten plášť pokory oblečený stále, pretože ten spôsobuje tvoju ochranu. Ochranu v tvojom živote. Amen. Haleluja. Môžeme povstať spolu, poprosím aj chválu, keby mohla prísť. Haleluja. Haleluja. Ešte mi dovolte zacitovať jeden žalm, ktorý ma veľmi požehnal, z 22-27. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. Niekedy máš problém prijať požehnania, užitok z Božieho slova. Zdá sa ti, že čítaš to slovo, ale neješ z toho slova. Ale Biblia hovorí, že pokorní budú jesť a nasýtia sa. Niekedy dôvod, prečo sa nedokážeme najesť z Božieho slova, je ten, že nejakým spôsobom sa kliesnila do našeho života pýcha. Nemáme už pokoru v našom živote. Nemáme to pokorné, mäkké, tvárne srdce a preto Božie slovo sa nemôže zachytiť v nás. Ale ak naše srdce bude znova tvárne, mäkké, pokorné, tak potom sa najeme, nasýtime z Božieho slova. Halelúja. Halelúja. Poďme sa modliť. Poďme byť každý pred Bohom. Nechcem na začiatku túto modlitbu nejak špeciálne viesť. Poďme byť len pred Bohom práve teraz. Halelúja. Halelúja. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, ktoré nám posielaš ohľadne pokory. Oče, ja sa modlím, aby každý z nás na tomto mieste mal pokorné srdce, mal pokorný postoj v živote, tak ako o tom čítame v tvojom slove. Pane, modlíme sa, aby sme mohli byť ochránení pred každou pýchou, pred každou nadutosťou, pred všetkým, čo číha na nás z tohto sveta. My odmietame prijať ducha tohto sveta. My odmietame prijať ducha tejto doby. Prosíme ťa, Pane, aby sme si zachovali čisté, úprimné srdce. Pane, daj, nech každý z nás si každý deň v živote oblieka plášť pokory. Daj, nech sme závislí na Tebe, tak ako boli závislí aj iní Boží služobníci, o ktorých hovoríš v Tvojom slove. Daj, nech naša pokora je spojená s pravdou. Daj, nech sa dokážeme ponížiť a pokoriť, aby sme získali Tvoju milosť. Halelúja. Halelúja. Pane, daj nám milosť, aby akékoľvek dary a talenty, ktorými si nás obdaroval, nežiarili a neukazovali na nás, ale aby ukazovali na Teba, Kriste. Aby Ty, Ježišu, si bol oslávený skrze všetky dary a talenty. Halelúja. Daj, Pane, nech máme štedrý postoj v našom vnútri, kedy dokážeme prijať druhým viac ako sebe, druhým bratom a sestrám, druhým cirkvám a zborom. Daj, nech máme tento pokorný postoj. Daj, Pane, nech sa dokážeme podriadovať autoritám. Nech s tým nemáme problém. Nech očakávame na Teba a modlíme sa pokorne k Tebe za našich blízkych alebo za tých, s ktorými sa stretávame v živote. O, Pane, modlím sa, aby sme mali pokorné modlitby. Halelúja. 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 O, rabaha sika rabakanda babashia. O, rabaha sekerereja. Halelúja. Halelúja. O, rabaka sika rabaha da babashia. O, rabaha sekerebekende. Oče, ja sa modlím, aby bola odhalená každá maskovaná pýcha, aby to bolo odhalené v našich životoch. Radšej skôr ako neskôr, aby nás pýcha nemusela položiť na lopatky, ale aby sme dokázali knockoutovať pýchu tým, že je odhalená v našich životoch. Aj keby to bola len maličkosť, aj keby to bola len drobnosť, aj keby to bol len zárodok nejakého nezdravého postoja. Chceme ho konfrontovať hneď v začiatku. Halelúja. Pomôž nám, Ježišu, aby v tomto zbore, v tejto cirkvi sme budovali na základe Tvojho slova. Aby sme budovali ľudí, ktorí budú vzormi a príkladmi pre druhých ľudí. Aby to boli ľudia, ktorí povstávajú, Boží mužovia, Božie ženy, ktorí budú rozdielni od ľudí tohto sveta, ktorí budú mať Boží charakter, ktorí budú mať na sebe oblečený plášť pokory, napriek tomu, že mnohých z nich pozdvihneš a stanú sa známymi v tomto svete. Daj, nech nikdy nezabúdajú na Teba. Daj, nech nikdy nezabúdajú na to, z čoho si ich vyťahol. Nech si každý z nás, Pane, drží závislosť na Tebe. My Ťa potrebujeme, Ježíšu. My nedokážeme žiť bez Teba. My si to uvedomujeme, ako je napísané, že bez Teba nemôžeme nič činiť. Ďakujem Ti, Pane, že Ty používaš aj tieto slova, túto modlitbu, aby si hovoril k nám do našeho vnútra, aby naše srdce mohlo byť zmenené. O, Duchu Svätý, modlím sa, aby si pôsobil práve teraz. Ak si tu na tomto mieste, Duch Svätý ti ukazuje nejakú vec, s ktorou potrebuješ jednať, nejaký nezdravý postoj, ktorý súvisí s pýchou, nejaký nedostatok pokory v tvojej živote, nedostatok podriadenosti, nedostatok rešpektu, nedostatok pokorných modlitieb. Čokoľvek, čo ti Duch Svätý ukazuje, daj to do poriadku, neodkladaj to na ďalší deň, lebo teraz je tu pomazanie, ktoré prúdi práve na zmenu v tejto oblasti. Tak s tým jednaj práve teraz. Ja ťa nebudem volať sem dopredu. Je to tam na tvojom mieste, kde si, medzi tebou a medzi živým Bohom. On je ten, ktorý ťa miluje. On je ten, ktorý zomrel za všetky tvoje hriechy. Vstal z mŕtvych. On je ten, ktorý sa ponížil. Stal sa človekom. Stal sa poslušným až po smrť kríža. Dal ti tak príklad, aby aj ty si bol schopný, ochotný sa ponížiť. Halelúja. Uver v Neho a budeš spasený. Uver v Neho, budeš zachránený. Prídi k Nemu a On ťa nevyženie von. Lebo On hovorí, ten, kto príde ku Mne, toho nevyženiem von. Halelúja. 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 Len príď ku Kristovi. Príď k Ježišovi. Otvor Mu svoje srdce. Vylej Mu svoje srdce, ak je to potrebné. Pros Ho, aby ťa očistil Jeho svetou krvou. Halelúja. Halelúja. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že pôsobíš práve teraz. Ďakujem Ti, Pane, že Ty prichádzaš a očisťuješ. Ty prichádzaš a obnovuješ. Ó, vďaka Ti, Ježíšu. Ó, vďaka Ti, Ježíšu. My Ti vzdávame chválu. My Ti vzdávame chválu. Ty si hoden všetkej chvály a slávy. Ó, Ježíšu. Ó, Ježíšu, nech Ti patrí chvála a sláva. Poďme Ho chváliť a uctievať.